Slovensko vstúpilo medzi členské štáty Európskej únie pred 20 rokmi. Išlo vtedy o najväčšie rozšírenie Európskej únie.
V Europarlamente sa preto uskutočnila spomienková akcia, no pýtať sa na to dnes ráno budeme pána europoslanca Ivana Štefanca a budeme hovoriť aj o všetkých ostatných veciach a témach, ktoré ste tam aktuálne riešili, ale tá prvá je teda... Dobré ráno, vítajte.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Sme radi, že ste docestovali, pretože sa to skončilo, predpokladám, naozaj neskoro. A povedzme si teda, ako prebehla táto spomienková akcia.
Táto akcia bola veľmi dôstojná, prebehla veľmi príjemne. Bolo to za účasti všetkých 10 premiérov vtedajšieho rozšírenia. Slovensko reprezentoval pán Mikuláš Dzurinda. A prebehlo to v takej až neformálnej diskusii s ľuďmi, ktorí sa narodili presne 1. maja 2004. Takže títo mladí ľudia sa mali možnosť pýtať svojho premiéra vtedajšieho, čo sa zmenilo, ako to bolo vtedy a aké sú výzvy pre Európu dnes.
No dobre, tak ja sa vás pýtam, čo sa teda podarilo za tých 20 rokov? Čo by ste najviac vypichli a naopak, aké sú tie spomínané výzvy?
No, podarilo sa udržať mier v Európe. Myslím, že to nie je málo. Keď vidíme, čo sa deje u nášho najväčšieho suseda na východe, tak Európska únia je mierový projekt. To treba v prvom rade vždy zdôrazniť. V ďalšom rade je ten ekonomický rozvoj. Pred 20 rokmi sme mali polovičnú ekonomiku než teraz, meranú domácim produktom. Podarilo sa o polovicu znížiť nezamestnanosť. Podarilo sa dostať viacero európskych zdrojov na Slovensko. Za tých 20 rokov to je viac než 30 miliard eur verejných investícií. To nie je naozaj málo. Myslím si, že je to viditeľné pri oprave škôl, nemocníc, našich ciest, že 80% tých verejných zdrojov sú európske zdroje. A to je, myslím, že veľmi dôležité. No, na druhej strane stále je čo zlepšovať, lebo mali sme aj ťažké časy. Mali sme za tých 20 rokov krízu finančnú, krízu energetickú, zdravotníckú nedávno. Takže nebolo to celkom jednoduché vždy, ale to poučenie vždy bolo, že spolu sme silnejší, že spolu to zvládneme. Takže tá európska spolupráca má význam.
To ste inak pekne povedali, že naozaj väčšina tých nových vecí, ktoré sa na Slovensku vybudovali za posledných 20 rokov, tak tam je naozaj ten veľký dotyk z Európskej únie. Na druhej strane môj kolega Richard Juriš, určite s ním spolupracujete tiež, on veľmi rád hovorí, že sme šmatlaví v tom čerpaní európskych zdrojov. Čiže čo by sa stalo, keby sme vtedy pred tými 20 rokmi naozaj nevstúpili? Vyzeralo by Slovensko dnes možno úplne inak a ak sa nenaučíme naďalej čerpať tie eurofondy, prídeme o dosť peňazí stále?
Áno, stále je to veľká výzva. Máte pravdu, že v čerpaní eurofondov sme skôr horší, nie lepší a je to výzva práve pre administratívu na Slovensku. Toto nie je problém, ktorý sa dá riešiť v Bruseli, ale na Slovensku častokrát robíme mnohé nezmyselné prekážky pri čerpaní eurofondov. Neskoro ich čerpáme, prípadne centralizujeme to na úrovni Bratislavy a viac by to mohlo byť v regiónoch. Vidíme, že tie krajiny, ktoré sú úspešnejšie v čerpaní eurofondov, napríklad Polsko, ktoré je naozaj šampiónom v čerpaní eurofondov, to decentralizuje, pripraví to skôr a žiadne byrokratické prekážky nekladie. Takže tie poučenia tu sú a naozaj v tomto by sme sa mali zlepšiť. Ale keď ste sa pýtali, že ako by to bolo bez únie, no tak uvedomme si, že by sme mali ploty na hraniciach, že únia nám preniesla aj to, že máme spoločný trh, voľný pohyb ľudí, kapitálu a že máme spoločnú menu tiež už 15 rokov. To, čo nie je napríklad prirodzené ani u našich susedov, Čechov, Maďarov, Poliakov. Takže naozaj sme sa pohli výrazne dopredu. Niekedy sa o tom málo hovorí, málo si to pripomíname. O to je dôležitejšie, že ten 1. máj by sme si mali pripomenúť práve to znovu zjednotenie Európy, lebo to nebolo len najväčšie rozšírenie, to bolo de facto znovu zjednotenie Európy, ktorá bola počas druhej polovice 20. storočia rozdelená a teraz sa dala dokopy.
No a výzvou bude aj 8. jún, to znamená, aby ľudia išli voliť, čo sa týka eurovolieb. Ako to docieliť, aby sme zasa nemali najnižšiu účasť?
No presne tak. Slovensko je bohužiaľ vždy tou poslednou krajinou v účasti. Treba vysvetľovať a som vďačný aj ja za každú príležitosť, keď môžeme tá európske tému hovoriť. Myslím si, že je to úloha nielen médií, nielen všetkých verejných činiteľov, ktorí by mali viac o tom hovoriť. Je to úloha aj takého vzdelávacieho procesu, pretože na školách sa málo o tom hovorí. Už treba viac hovoriť a vzdelávať žiakov, študentov od základných, stredných škôl, po vysokej školy. Aké je to dôležité, že treba ísť voliť a viete, konečnom dôsledku to, aké máme ceny energie, aké máme ceny internetu, koľko je pracovných miest na Slovensku, o tom všetkom sa rozhoduje viac už v Európskom parlamente než v národnom. A to je dôležité si uvedomiť. A tiež je dôležité si uvedomiť, že by sme si mali voliť predstaviteľov na ďalších 5 rokov, ktorí budú nielen viesť Slovensko, ale spolu viesť celú Európu. A to by mali byť ľudia, ktorí dokážu spolupracovať. V Bruseli a v Štrasburgu nevyhrávajú tí, ktorí sú najhlučnejší alebo robia nejaké excesy, ale tí, ktorí dokážu spolupracovať a dohodnúť sa. A toto sú také najcennejšie vlastnosti na európskej pôde. No a dúfam, že aj toho 8. júna si ľudia takto rozmyslia, ako ho budú voliť.
Budeme na to zvedaví, pretože ako ste povedali, tí, čo robia excesy, bývajú väčšinou v tomto parlamente tak trošku v ústraní.
Ja verím, že to zaujme aj diváka a je to právo na opravu, pretože my už sme dávnejšie hovorili o kazítkach, ktoré údajne výrobcovia dávajú do výrobkov, aby si potom zákazník musel kúpiť nový výrobok od nich a zarobiť na tom, ale teraz už sa vraj hovorí o tom, že ani vyhadzovanie, dajme tomu topánok alebo oblečenie, už nebude také jednoduché a zostane to na trhu, možno, že to bude lacnejšie.
O to presne ide, aby ľudia ušetrili. Máme spočítané, že každoročne Európania takto môžu ušetriť až 12 miliard eur, pokiaľ si budú veci opravovať a nebudú vyhadzovať. Lebo v poslednom čase sme si všetci tak zvykli skôr, keď sa niečo pokazí, vyhodia a nahradiť to novou vecou. A to platí o práčkach, vysávačoch, televízoroch, obuvi a všetkých spotrebných predmetoch. No a ide nám naozaj o to, aby sa veci viac opravovali, aby sa rozprúdil opravárenský priemysel, aby sa vyrábalo viac náhradných dielov, aby mali podnikatelia a živnostníci mohli viac opravovať, vrátiť sa tomu opravárenskému biznisu. A chceme to urobiť právnym rámcom takým, že sa posilní záručná lehota. V Európe už máme veľmi silnú záručnú lehotu dvojročnú, či kupujeme cez internet alebo v kamenných obchodoch. A chceme zaviesť opatrenie, že ak sa pokazí nejaký tento výrobok v záručnej lehote, tak ešte o rok sa predlží táto záručná lehota. Takže budú motivovaní všetci výrobcovia vyrábať kvalitnejšie a samozrejme smeruje to k tomu, aby ten opravený výrobok potom bol lacnejší ako výrobok nový, ktorý nahradza pôvodný.
Na druhej strane môže to mať aj taký dopad, že Európania budú chcieť viac nakupovať európske výrobky ako napríklad tie čínske. Je aj toto taký akože druhý plán?
Dúfajme, áno. To je veľmi dobrá poznámka, lebo to je taký ten sekundárny vplyv z toho, že viac vôbec toho ekonomického produktu, ekonomické aktivity zostane v Európe a už vlastne len tým, že sa zapoja opravári, že sa budú vytvárať nové pracovné príležitosti, tak samozrejme s tým, že sa bude vyrábať aj viac v Európe spotrebných predmetov, tak všetko to smeruje k tomu, že aby aj tie viac ekonomické aktivity bolo v Európe. Ale je dôležité, aby najmä ľudia ušetrili peniaze, aby sa správali tak trošku lepšie k výrobkom a uvedomili si, že každý odpad tiež aj zaťažuje prírodu. Takže má to aj taký environmentálny efekt.
Ja viem, že túto normu ste chystali dlhšie, ako je, že len je prijatá. Čiže akým spôsobom možno reagovali výrobcovia? Pretože tí nie vždy bývajú nadšení, ale mali podľa mňa asi aj dosť času pripraviť sa možno na to, že niečo takéto príde.
Áno, komunikovali sme s výrobcami. Tá lehota tiež, kým to vstúpi do platnosti, je 2 roky, takže majú čas sa pripraviť, majú čas skvalitniť tiež svoje výrobky, ale najmä pripraviť tie náhradné diely, čo je kľúčové. Budú musieť až vo väčšine prípadov až po 10 rokov pripravovať náhradné diely na nové výrobky, čo je teda záruka toho, že aj opravárenský biznis sa rozprúdi.
No a zmeny vraj nastávajú aj v poľnohospodárskej politike a pomoci farmárov. Čo sa tam zmenilo?
Tam sa zmenilo to, že malí farmári sa dostanú rýchlejšie a jednoduchšie k svojim príspevkom, na ktoré majú nárok, pretože tí malí farmári, ktorí je väčšina, až 2/3 v celej únii, sú tí, ktorí poberajú najviac európskej podpory, tak nebudú mať tzv. Podmienenosť, nebudú musieť treba mať určitú pôdu ponechanú ľadom, ale je na ich rozhodnutí, ako ju budú využívať. Tiež väčšiu kompetenciu dostanú členské štáty o tom, ktorú pôdu chrániť, ktorú nie. Čiže nastáva decentralizácia, zjednodušenie. A pre malých farmárov je to kľúčové, pretože najmä na Slovensku tá ich situácia nie je jednoduchá. Sme jedinou krajinou v Únii, kedy malí farmári ešte nedostali peniaze za minulý rok. To je naozaj výnimočná situácia. O to dôležitejšie je to, že aj táto pomoc z európskej legislatívy je nasmerovaná práve ním, že jednoduchšie sa dostanú k svojim peniazom.
Poďme ešte k obalovej legislatíve. Tu ste tiež schvaľovali. Čo je tam nové?
Tam ide o to, aby sme opäť viac šetrili životné prostredie, aby sme menej odpadov mali z obalov, takže chceme zaviazať všetky členské krajiny, aby do roku 2030 minimálne 70% odpadov bolo opäť použiteľných, aby tieto obaly sa dali opäť využívať, aby boli recyklovateľné. Slovensko v tomto smere zase nie je na tom zle, najmä vplyvom zálohovania obalov, ktoré je celkom úspešné na Slovensku. Chceme prinútiť vlastne takúto legislatívu, aby implementovali aj ďalšie krajiny, takže povinnosť 70% znovu používať obaly do roku 2030 prinúti všetkých viac sa starať tiež o to, aké sú obaly vo výrobkoch.
Ja by som sa ešte predsa len pristavila pri tých voľbách, ktoré nás čakajú, pretože vieme, že v mnohých európskych krajinách má návrh krajná pravica. Ako vy vidíte budúcnosť Európarlamentu možno v tom budúcom zložení? Bude to o niečo drsnejšie, alebo naopak očakávate, že to sa pôjde teda v takej istej nálade aj teraz?
Je pravdou, že tie predikcie hovoria o nástupe krajnej pravice. To je realitou vo všetkých európskych krajinách, ale keď to zoberieme po jednotlivých politických skupinách, tak tá naša Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov by si podľa všetkého mala zachovať svoje pozície. Tie ostatné frakcie socialistov, liberálov, zelených by mali trošku klesnúť a práve tá pravica posilniť. Zatiaľ aj všetky odhady hovoria o tom, že napriek tomu, že bude viac extrému aj na úrovni Europarlamentu, tak tie základné skupiny by si mali zachovať väčšinu a dokázali by teda spolupracovať. Takže veríme, že aj po týchto zmenách ľudia rozhodnú, na Slovensku to 8. júna je to dôležité rozhodnutie, ale veríme, že aj po týchto zmenách bude Európsky parlament funkčný, schopný kooperovať, schopný spolupracovať, lebo naozaj tam nemá žiadna frakcia väčšinu, žiadna krajina väčšinu, tam ide o to, aby sme spolupracovali a dohodli sa.
No a do toho 8. júna sa zrejme ešte stretneme, aby tá naša účasť už nebola najnižšia. Ďakujem pekne za návštevu a za váš čas. To bol europoslanec pán Ivan Štefanec.
Ďakujem pekne, dovidenia.